Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în dimineața zilei de 5 martie, la microfon Valentina Ursu. Despre vreme avem o dimineață frumoasă, dacă astăzi ar putea să ningă slab, apoi mâine și miercuri se mai răcește, joi este posibil să cadă precipitații slabe, de vineri va începe să se încălzească și vom avea chiar 4 grade Celsius în termometre, acum la Chișinău sunt 0 grade. Scrutinul prezidențial de ieri i-a adus lui Vladimir Putin al treilea mandat la Kremlin. Vladimir Putin conduce guvernul de la Moscova din 2008, anul în care a părăsit președinția pentru că nu putea candida la un al treilea mandat consecutiv de șef al statului. Șeful Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul democrat Igor Corman, ne va spune ce semnale dă rezultatul acestor alegeri din Federația Rusă. Scriitorul Iulian Ciocan sugerează că ne apropiem de deznodământul poveștii microbuzelor, dar mai întâi buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Alexandru Eftodie. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Putin își anunță victoria cinstită în alegerile prezidențiale ruse. Vlad Filat așteaptă astăzi răspunsul liberalilor despre candidatura Veronicăi Bacalu la președinție. Barack Obama avertizează împotriva discuțiilor irresponsabile despre un război cu Iranul. Acestea sunt titlurile știrilor principale în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Premierul rus Vladimir Putin a declarat ieri seara la Moscova, în fața 100.000 de suporteri adunați în piața Manejnaya, că a obținut o victorie curată la alegerile prezidențiale.
Мы победили в открытой и честной борьбе. Но это были не только выборы президента
России. Am câștigat într-o bătălie cinstită și corectă, dar nu au fost numai alegeri pentru președintele Rusiei, au fost un test foarte important pentru toți, pentru tot poporul nostru, a spus Putin. Potrivit rezultatelor preliminare, el a obținut peste 63% din voturi. Liderul comunist Gennady Zhuganov s-a situat pe locul 2 cu puțin peste 17%, urmat de oligarhul Mihail Proharov și naționalistul Vladimir Jirinovski cu peste 7%, iar pe ultimul loc s-a situat Sergei Mironov, candidatul Partidului Spravedlivaia Rasia, cu aproape 4%. Liderul comunist Zhuganov a declarat jurnaliștilor că nu va recunoaște legitimitatea alegerilor care ar fi fost însoțite de fraude. Reprezentanții ai opoziției liberale au prezis că alegerile vor fi urmate de proteste. La Chișinău, premierul Vlad Filat a declarat că liderii Alianței de Guvernare se vor întâlni diseară pentru a afla poziția Partidului Liberal în privința potențialei candidate la președinție, Veronica Bacalu. Filat a mai spus la televiziunea Prime că Bacalu, propusă de Partidul său Liberal Democrat și de Democrații lui Marian Lupu, este susținută și de deputații socialistului Igor Dodon, având în total 50 de voturi garantate. Angajat a Fondului Monetar Internațional, Bacalu se află la Washington. Liberalii lui Mihai Ghimpu spun că nu pot lua o decizie înainte de a face cunoștință cu cea pentru care li se cere să o voteze președinte. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că există prea multe discuții irresponsabile despre un război cu Iranul. Vorbind duminică în fața participanților la reuniunea anuală a Comitetului America-Israel, Obama a spus că asemenea subiecte au o greutate deosebită și implicații majore pentru Israel, America și lumea întreagă. Președintele american a spus că declarațiile războinice n-au făcut decât să întărească poziția guvernului iranian, majorând prețul petrolului, de care depind veniturile Teheranului pentru continuarea programului nuclear. Obama a făcut declarațiile înainte discuțiilor de astăzi la Washington cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. În ultimele zile, presa internațională a scris despre un atac iminent al Israelului împotriva instalațiilor nucleare iraniene, venit să oprească programul nuclear al Teheranului. În alegerile locale din orașul Oș, din sudul Kârgâstanului, scena unor violențe interetnice puternice în vara lui 2010, Partidul Unității Naționale, creat recent de primarul Melis Mârzakhmatov, a câștigat 47% din voturi, adică majoritatea locurilor din Consiliul Municipal. Primarul Mârzakhmatov, care recunoaște că ar fi naționalist kârghiz, a căpătat o influență tot mai mare la Oș după înlăturarea președintelui Kurmanbek Bakiev de la putere în aprilie 2010. Autoritățile poloneze spun că numărul morților în urma accidentului de tren de sâmbătă în sudul Poloniei a ajuns la 16, iar peste 50 de oameni au fost răniți. Președintele Bronislav Komorowski și premierul Donald Tusk au vizitat locul unde două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal în cel mai grav accident din Polonia în peste două decenii. Cauzele accidentului încă nu au fost stabilite. Valentina, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:06, așadar rezultatele preliminare îl dau pe Vladimir Putin drept câștigător detașat în fața contracandidaților săi. Deși criticile la adresa lui Vladimir Putin s-au întețit, el rămâne cea mai populară figură în Federația Rusă. Europa Liberă a căutat să afle ce crede că va fi pe viitor în această țară de la scriitorul Ion Druță, stabilit cu traiul de mai mulți ani la Moscova.
Ce s-a întâmplat încă definitiv nimeni nu știe, de asemenea nimeni nu știe care va fi comportamentul acestei societăți, aș zice așa, trezite, deșteptate, oarecum la o viață mai activă, care va fi comportamentul acestei înviorări. Mult mai important este dacă această înviorare se va menține pe o durată medie sau lungă. Asta este extrem de important pentru Rusia. Pentru că dacă este un foc de paie care nici se aprinde, nici se stinge, asta nu are mare importanță. Dar dacă o societate deja trezită își recapită o tonalitate și are văzut niște planuri de o durată mai lungă, asta e de acum cu totul altă gâscă, cum se spune.
Domnule Druță, cum l-ați caracteriza pe Vladimir Putin?
Personal nu-l cunosc, urmăresc ce face el. Dacă ar fi un spectacol teatral, el este în mijlocul reprezentației. Până la final mai este. S-ar putea întâmpla să fie un actor pe scenă politică extraordinar. S-ar putea să slăbească, s-ar putea să pierde jocul. Nu se știe, în mijlocul spectacolului, nimeni nu întreabă ce crezi dumneavoastră de spectacol, e grozav sau nu grozav. Să vedem cum se încheie.
Un interviu amplu cu scriitorul Ion Druță veți găsi pe pagina noastră de internet, dar așa cum vă anunțam, invitatul emisiunii matinale este președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul democrat Igor Corman. Domnule Corman, bună dimineața!
Bună dimineața!
Să vă întreb și pe dumneavoastră, ce ar însemna că Vladimir Putin mai rămâne încă 6 ani la putere în Federația Rusă? Ce semnale dă rezultatele acestor alegeri prezidențiale din Rusia?
Păi, în primul rând, cred că rezultatele acestor alegeri nu reprezintă o surpriză pentru nimeni. Mai degrabă, o surpriză ar fi fost dacă era altfel. Deci, noul președinte este vechiul președinte, Vladimir Putin. Cred că aici mai multe păreri nu pot să existe. Dar, pe de altă parte, sigur că din toți candidații care au participat la aceste alegeri, cu siguranță că Vladimir Putin a fost cel mai puternic. El rămâne să fie o figură politică populară în Federația Rusă și de numele lui sunt legate multe speranțe în privința dezvoltării interne a Federației Ruse. Și acum rămâne să se vadă dacă în acest nou mandat Vladimir Putin va fi la măsura așteptărilor cetățenilor Federației Ruse.
Ce viitor are democrația în Rusia?
Este o întrebare foarte bună, fiindcă mai mult se operează cu termen de democrație condusă, dirijată.
Mimată.
Da, și așa termeni sunt folosiți. Deci, ultimele evoluții care au loc în Federația Rusă, mai ales după alegerile din decembrie în Duma de Stat, arată că există și alte opinii, alte forțe politice încep să se învioreze. Întrebarea este dacă această înviorare a fost pe fonul alegerilor în Duma de Stat, acum alegerilor președintelui, sau sunt un proces care vor continua și în viitor, vor căpăta amploare, deci numai viitorul poate să dea răspuns la aceste întrebări.
Domnule Corman, admiteți că ar putea să se schimbe politica externă a Moscovei față de țările, de exemplu, din spațiul CSI?
Da, asta este o întrebare bună pe care o punem și noi aici în Republica Moldova, dar ea apare și în spații geografice mult mai intense, fiindcă Federația Rusă este un actor internațional foarte important, este un furnizor foarte important de resurse energetice. Și întrebarea este care vor fi evoluțiile, deci, în contextul politicii externe Federației Ruse. Și aici cred că, de fapt, ținând cont de aceste evoluții care au început în Federația Rusă, mă refer la aceste acțiuni de protest, la aceste voci critice la adresa lui Vladimir Putin, cred că în continuare sunt posibile două scenarii. Primul scenariu ar fi ca Vladimir Putin să încerce să-și întărească puterea, să-și îmbunătățească imaginea prin acțiuni așa mai dure în plan extern. Asta ar duce și, cred, la o răutățire a relațiilor cu Occidentul, cu Uniunea Europeană. Și al doilea scenariu ar fi ca Vladimir Putin să încerce, într-adevăr, să pornească niște reforme pe interior, să modernizeze țara. Și atunci, cu siguranță, el înțelege că are nevoie de sprijinul Occidentului, tehnologiile din Occident.
Dar apropo, Rusia poate fi europenizată?
Păi, Rusia, geografic, se află nu numai în Europa. Rusia este un caz totul aparte. Și, de fapt, și oficialii ruși vorbesc despre faptul că ei sunt interesați în implementarea standardelor europene în diferite domenii și pe această bază, de fapt, se clădesc acum și relațiile între Federația Rusă și Uniunea Europeană, dar să vorbim de o dorință în viitorul, nu știu care, îndepărtat despre aderarea Rusiei la Uniunea Europeană, cred că despre aceasta nu se poartă discuții nicăieri, nici la Moscova, nici în Europeană, cred că se exclude acest lucru.
Ne amintim despre o declarație pe care o făcea Vladimir Putin spunând că destrămarea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut. Până la urmă s-ar putea ca el să vrea această Uniune Euroasiatică, Uniune Economică, s-ar putea ca toată energia lui să fie îndreptată spre realizarea acestui proiect?
Păi da, această idee a fost enunțată, ea este deja în proces de o formare, spunem așa, se face de cor aceste idei, să creează acest grup de lucru la nivel înalt între țările care își doresc participarea la această Uniune Euroasiatică. În ce măsură poate fi realizată această idee? Iarăși există un semn de întrebare, că inițial s-a încercat modernizarea CSI-ului și mult succes aici nu am prea realizat. Ce este totuși o uniune destul de birocratizată și cu rezultate mai puțin importante. Acum se încearcă, deci, să meargă pe o altă cale și asta ne amintește de fapt despre Uniunea Europeană. Deci se încearcă edificarea unei astfel de uniuni pe dimensiunea estică, unde, sigur, rolul de bază primavioară este Federația Rusă. În ce măsură această idee va prinde? Cred că depinde de țările care își doresc participarea la o astfel de uniune. Și aici, sigur că la bază stau și interesele pragmatice, economice, comerciale, energetice. Eu nu exclud că, deci, în spațiul respectiv, țările care au început deja această cooperare, să ajungă la o anumită formă de uniune, dar în ce măsură, iarăși, rămâne de văzut.
De ce v-am întrebat? Pentru că am auzit voci care spun că țările din fosta Uniune Sovietică ar putea fi șantajate și rugate într-un fel cu forța să intre în această uniune euroasiatică.
Păi aici și este marea deosebire între Uniunea Europeană și ceea ce se dorește, deci, a fi Uniunea Euroasiatică, fiindcă una este când țările binevol, în baza unor valori, își doresc să facă parte dintr-o familie, dintr-o uniune, și cu totul altceva este când, prin șantaj, așa cum a spus, prin acțiuni de forță, se încearcă crearea unei astfel de familii. Uniunea Sovietică a fost un caz când prin forță s-a creat, a durat, dar vedeți că a avut un sfârșit tragic. nu știu în ce măsură una euroasiatică poate fi creată prin aceleași metode. Eu cred că această Uniune va putea să aibă un viitor numai în cazul în care, într-adevăr, așa cum spuneam la bază, vor fi puse interesele pragmatice a tuturor statelor care își doresc participarea și sigur că depinde foarte mult de felul în care va proceda Federația Rusă, fiindcă un frate mai mare până la urmă oricum deranjează.
În ceea ce privește viitorul relațiilor dintre Rusia și Moldova, cum credeți că se vor clădi aceste relații sau vor rămâne așa cum au fost și până acum?
V-am spus inițial că văd două scenarii posibile de evoluție, deci eu sper foarte mult, adică nu sper, dar noi ne-am dorit aici la Chișinău că să meargă pe scenariul al doilea, am în vedere modernizarea Rusiei în cadrul unor relații bune dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană. Dar în orice caz, indiferent de ce evoluție vor avea loc în Rusia, sigur că Republica Moldova este interesată să aibă relații bune. Și aici, sigur că este vorba și de interesul nostru comercial, economic, avem nevoie de piața rusească pentru mărfurile moldovenești. Orice nu s-ar spune și câte de discuții nu s-ar purta la subiectul surselor alternative de energie, dar gazul rusesc pentru mulți ani înainte este acel de care avem și noi nevoie aici în Republica Moldova. Și ca să mai vorbesc de dosarul transnistrian, unde Federația Rusă, bineînțeles, iarăși joacă un rol important.
Apropo, Evgeni Șefciuc, liderul de la Tiraspol, care nu a ascuns că este cetățean rus și și-a ales ieri președintele, el spunea că viitorul Transnistriei depinde în mare parte de soarta Rusiei. Ce ar avea de spus Chișinăul?
Păi Chișinău are de muncit și această soluție pentru conflictul transnistrian este evident, nu o putem aștepta în perspectivă pe termen scurt. Marea problemă este că partea dreaptă a Nistrului încă nu a devenit atractivă pentru partea stângă a Nistrului. Ca să deci curmăm aceste așteptări doar pe dimensiunea estică, doar din partea Federației Rusă, fiindcă Federația Rusă la moment este principalul susținător al Transnistriei din toate punctele de vedere, inclusiv și din punct de vedere financiar. Ori Republica Moldova încă nu își poate permite acest lucru și abia suntem la început în a identifica prin aceste măsuri de consolidare a încrederii diferite mecanisme care ar duce la intensificarea relațiilor dintre ambele maluri. Este important ca să atragem Transnistria și prin proiecte europene. Deja a început acest lucru. Și dacă vom merge cu pași mai rapid, atunci s-ar putea să se schimbe optica la Tiraspol. Aici este o concurență. Deci ce este mai bine pentru populația din stânga Nistrului și sigur că liderii de la Tiraspol ei într-o anumită măsură oricum reflectă și așteptările populației. Deci ce este mai bine? Unde există un viitor mai luminos, așa cum se spunea înainte, în partea de est sau pe dimensiunea vestică în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Răspunsul la această întrebare va fi dat de rezultatele acestei concurențe.
Domnule Corman, atât în Transnistria cât și în Găgăuzia, rușii au fost îndemnați insistent să-l susțină pe Putin la aceste alegeri prezidențiale de ieri. Asta ar însemna că datorează și noul președinte Putin ceva acestor regiuni?
Cred că peste tot unde sunt cetățeni ruși s-a făcut această agitație pentru candidatul Vladimir Putin. Nu este iarăși o chestie cunoscută în premieră și anterior exact și pentru Medvedev și mai înainte iarăși pentru Putin. Se făcea agitația în toate aceste regiuni, există mulți cetățeni ruși. Și în ce măsură putem spune că președintele Putin datorează funcția sa voturilor în aceste regiuni, eu nu m-aș hazarda ca să pun prea mult preț deci, pe acest sprijin. Eu cred că Federația Rusă deci, și Vladimir Putin personal în continuare, oricum el, deci prin toate acțiunile de politică externă, va ține cont și va avea și o motivație Deci că multe lucruri care se fac și în sprijinul cetățenilor ruși care sunt în afara hotarilor Rusiei, este o politică tradițională a Rusiei și cred că va exista continuitate.
Mulțumim mult, șeful Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul democrat Igor Corman, a avut amabilitatea să răspundă întrebărilor Europe Libere. Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, recapitulăm știrile dimineții, la microfon revine Alexandru Eftodie.
Premierul rus Vladimir Putin a declarat ieri seara la Moscova în fața 100.000 de suporteri adunați în piața Manejnaia că a obținut o victorie curată la alegerile prezidențiale. Potrivit rezultatelor preliminare, Putin a obținut peste 63% din voturi. Opoziția comunistă și cea liberală au spus că legitimitatea alegerilor este pusă la îndoială de numărul mare de fraude și au prezis proteste. La Chișinău, președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă Igor Corman a declarat Europei Libere cu doar câteva minute în urmă că Republica Moldova și-ar dori ca Vladimir Putin să opteze pentru cooperare, nu pentru confruntare cu Occidentul în acest al treilea mandat.
Am în vedere modernizarea Rusiei în cadrul unor relații bune dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană, dar în orice caz, indiferent de ce evoluție vor avea loc în Rusia, sigur că Republica Moldova este interesată să aibă relații bune.
Premierul Vlad Filat a declarat că liderii Alianței de Guvernare se vor întâlni diseară pentru a afla poziția Partidului Liberal în privința potențialei candidate la președinție, Veronica Bacalo. În Statele Unite, președintele Barack Obama a declarat că există prea multe discuții responsabile despre un război cu Iranul. Vorbind duminică în fața participanților la reuniunea anuală a Comitetului America-Israel, Obama a spus că declarațiile războinice nu au făcut decât să întărească poziția guvernului iranian, majorând prețul petrolului de care depinde Teheranul pentru continuarea programului atomic. Valentina, mă opresc aici cu știrile pe scurt, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc din capul locului că nu-mi face mare plăcere să revin la subiectul ăsta, despre care am mai vorbit de vreo 2-3 ori. Dar să vă spun mai întâi despre ce e vorba. Va să zică, proprietarii și șoferii microbuzelor îi cer primăriei Chișinău să mărească prețul călătoriei de la 3 la 5 lei. Unii dintre aceștia au și avertizat că vor intra în grevă dacă doleanța lor nu va fi îndeplinită. Proprietarii și șoferii au adus argumente în sprijinul majorării, invocând cheltuielile mari și drumurile proaste. Nu pun la îndoială argumentele lor. Admit că situația lor e deplorabilă. Îmi amintesc că vocile lor îngrijorate, care cer 5 lei pentru o călătorie, se aud de multă vreme și în linii mari îi înțeleg și îi compătimesc. În același timp o să le spun ce le-am mai spus. Majorarea bruscă cu 2 lei a prețului va însemna o mare problemă în primul rând pentru patronii înșiși. Părerea mea sinceră e că ei vor pierde suficienți călători și nu știu dacă majorarea le va compensa pierderea pasagerilor. Eu nu voi renunța la maxi-taxi chiar în ziua în care noul tarif va intra în vigoare. Voi merge pe jos, cu troleibuzul, nu voi merge deloc nicăieri, dar să dau 5 lei pentru o călătorie nu mă ține buzunarul. Îmi pare rău, dar asta e situația și știu că mai există oameni care gândesc la fel. Prin urmare, o fi asta o veste proastă pentru locuitorii capitalei, așa cum scrie un site, dar urmările vor fi proaste și pentru proprietarii și șoferii microbuzelor. Bineînțeles că în cele din urmă prețul se va majora, faptul ăsta din câte se vede e inevitabil. Mai mult decât majorarea însă mă nedumerește altceva. Iată, citesc pe un portal că unul dintre transportatorii îngrijorați admite că tariful ar putea fi și de 4 lei, doar că peste un an vom ajunge la aceeași situație. Adică să nu mai așteptăm degeaba și să mărim de pe acum tariful cu 2 lei. Mărturisesc că nu întrezăresc niciun dram de grijă pentru călător în această declarație. Ori călătorul a fost toți anii aceștia partenerul proprietarilor și șoferilor de maxi-taxiuri. Așa sau altfel, ne apropiem de deznodământul poveștii microbuzelor. Se apropie, ca să zic așa, momentul adevărului. Peste puțin timp vom vedea ce șanse de supraviețuire are acest mijloc de transport în comun.
Jurnal de corespondent acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, anticipând tremurător Ziua Femeii.
Abia au scăpat săracii bărbați de 14 februarie și de mărțișoare și iată că vine implacabil 8 martie, altă zi în care trebuie să-ți freci capul ca să găsești ceva original pentru femeile din jur, în general aceleași care au rămas deja dezamăgite de la precedentele sărbători. I se spune Zi Internațională a Femeii, dar nu e sărbătorită peste tot, nu în Statele Unite, de exemplu. Chiar și acolo unde e încă respectată, în majoritatea țărilor, cu excepția fostelor republici sovietice, ea nu e sărbătoare legală. Altfel zis, femeile continuă să meargă la lucru chiar dacă sunt sărbătorite. Sărbătoare artificială era ea oricum în țările din fosta Uniune Sovietică, de unde s-a extins în toată lumea. Principalul avantaj atunci era că, fiind o sărbătoare legală, puteai măcar să nu mergi la lucru, chiar și bărbații. Până și ambasadele se închideau în acea zi. Ele n-ar fi putut funcționa oricum, întrucât personalul util și muncitor, de la dactilografe și secretare la traducătoare și femeile de serviciu, altfel zis majoritatea personalului, lipseau în acea zi, așa încât fără ele ambasada adusă în punct mort se închidea. Prin alte țări și culturi, precum în Portugalia, de pildă, se obișnuiește ca femeile să iasă singure de 8 martie, mergând între ele la restaurant, fără bărbați, sau organizând petreceri la care bărbații nu sunt acceptați, timidă imitație a ceremoniilor antice ale bacantelor. Până și aici, o bună parte a bărbaților n-au nimic împotrivă, ba chiar răsuflă probabil ușurați, că rămân și ei singuri o seară. Vânzătorii de nimicuri festive apără la rândul lor sărbătoarea, întrucât în zilele de dinainte de 8 martie ei își rotunjesc frumos cifra de afaceri. Toată lumea caută însă să facă uitată originea obscură a sărbătorii, care a fost pentru prima oară introdusă sub Stalin de către bolșevica Alexandra Kolontai, militanta ce ar fi dorit să obțină distrugerea familiei și a căsătoriei și introducerea amorului liber și colectiv. Nu tocmai ce înțelegem astăzi printr-o icoană a feminismului. În sfârșit, cu tot cinismul afișat, 8 martie mai e o binecuvântare și pentru ziariștii din presa populară și cei care fac rubricile mondene. E o ocazie ideală de a recicla puțin din acel material deja folosit în alți ani, dar care nu îmbătrânește niciodată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și o scurtă revistă a presii acum cu Liliana Barbăroșie.
Un pas înainte pentru construcția gazoductului Iași-Ungheni este titlul unui articol de pe site-ul timpul.md cu referire la ședința comună de sâmbătă a guvernelor de la Chișinău și București. Gazoductul are deja un studiu de fezabilitate, iar următoarea etapă va fi elaborarea planului tehnic care să includă secțiunea terestră a conductei, mai precizează publicația. Un alt proiect abordat a fost cel al construcției liniei electrice Fălciu-Gotești, care se estimează că va fi finalizat la sfârșitul anului 2012, mai anunță timpul.md. Tot în legătură cu ședința comună de la Iași, Constantin Tănase scrie că a reținut două declarații simbolice, una a socialistului Igor Dodon, în care acesta spune că autoritățile nu ar fi ales momentul potrivit convocând această ședință la 20 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru, iar a doua fiind cea a prim-ministrului român Mihai Răzvan Ungureanu, care a plasat evenimentul în alt context istoric. Acum 200 de ani, jumătate din Moldova a trecut prin forță și silnicie la Imperiul Rus. Dumnezeu a vrut să ne întâlnim acum cele două jumătăți, a spus premierul român. Constantin Tănase crede că Dodon nu înțelege sau se preface a nu înțelege că evenimentele tragice de pe Nistru de acum 20 de ani nu ar fi avut loc dacă nu ar fi avut loc alt eveniment istoric, cel despre care vorbește premierul de la București, adică jaful țarist de la 1812, în urma căruia Moldova din stânga Prutului a fost alipită la Imperiul Rus. Deși se declară moldovean etnic jet-beget, Dodon de fapt e rus ca gândire și simțire. Prin gura lui vorbesc ocupanții ruși ai Moldovei din stânga Prutului, conchide editorialistul.
Ne apropiem de final. De seară vă invităm la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Iar eu, Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un început de săptămână cât mai reușit. Aici, Radio Europa Liberă.